بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضى بدا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكمدا مدحوينة دولة مريكان كاو مانتا غاري مغالا دا رياض عاصمة ودن كسعوديغا هل كاسنا كولان كولا ليه قار كميدا هقاميا شدواقي دا عربيد مركيو غوه ريسي موقالا أرقا قحليه وموجينا يا حسوقيا دا عيدان كا انجريس كا يكا جيستين دلالك عراقي أفغانستان أولا صوبان ديغاي يا سردون كا حكومة دا لندن أورين تاسي كا عرو دي أرور كا سليبيغا هي ناتو أو وجه يا خلافة دا قودان كا جيريتان كا هدابا محوصل كا كوها يا خلاف كان مثالا غيابا انجبيهان با او بربرا اسبهي سيغان شرطا دونالد ترامب او سياسيين رير قلبيدا هي سحوفيين اي كودي رير قلين ايان انو ويرارا ورشدها نوغليير كا ايران او ولي كواد كيسان ايا ودا هدالا نباديد ازما حقا عميلادا هو عداد اسبانو كهي سامراها فواكيه دا ميدكا اوغو شعبيا دا بادن هدابا محان كوغنا هي سامينتا اسبادالا دا عميلادا اي كوها ايان انتا بادن دالاجيادا لغو بيرو عالم كا قضابادا اسكوا كلا اي حبنتي ورقيسيدا اياد مانتا برامشكا اوغا بوغان دونتان اي ومركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين مثل هذا أخو التاريخ دو كوبيجان تهايشان يتبان كبش دو القاعدة سنة دا كنا فر بقول أفرتني لحجري مرك لا كوسو دو هذا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحون قنيا حيصد حوجنا يا كده احتاجن دولة ده كوبه هوبي إسبه سجن ناتو الضبط محصل ككوه يسا حيصداني محاسة كسو كرني قضب كاس أيان فلنقين كوس من دونا وحنا ما انت برامج كنا جلق بجليا ولكن عبد الفتاح ومحسن عبد الفتاح وهرن سولو محيطها حصداً كسو عصبوناتي أرركنات
أدياد بعد ما تسانتهي والالك سوهيب وحي لديه جري سوهيب وإسبهي سيغي وقتك عصريغان ناتو مانتا وحا واجهيا مرحلة كالاقور وحا اونا أموغدا سوهيب ومد قبي كالالادا إسبهي سيغان او مد ملتري سوهيب waxa la aasaasay sanadkii 1974kii waxaana loo aasaasay in uu joojiyo zaxfigii xilligaasi uu waday midowgii Soviyeti ee ka dhanka ahaa dhulalka wadamada Yurub inkastoo midowgii Soviyeti suhibo uu gabi ahaanba ku burburay intii uu socday dagaalkii qaboobaa ee u dhixiyay NATO iyo Soviyeetka haddana labadan gaashanbuur ma dhaxmarin wax dagaal ah oo la taaban karo NATO dagaaladeeda ugu badan suhibo waxay la gashay dadka muslimiinta ah waxaad la socotaa inay ku duushay dagaalkii Iraq ee Kuwait 1990kii sidoo kale Soomaaliya ay ku duushay 1993kii 2010kii waa tii ay ku duushay Afghanistan 2013kiina waa tii ay ku duushay Iraq 2011kiina waxay ku duushay Libya masiirkiisii oo dhan ayuu ka wacday guud ahaanba ururkan oo dhabo kale oo qardajeex ah ayuu cagta saaray baynama ururkan loo aasaasay inuu wiiqo awooddii ruushka oo hadda ku dhow inay gebi ahaanba la wareegto dalka Ukraine oo Yurubna ay doonayso in loo gurmado dalkaasi qabsashadiisuna ay uga dhigan tahay dhaawac weyn oo soo gaaray Yurub. NATO suheebo waxay ku dhigbaxday oo dhibaatada ugu daran ay ka soo gaartay dagaalkii ay la gashay muslimiinta khilaafka ururkan hadda ka dhex jira waxa uu soo bilowday wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 xilligaasi oo uu banaan ka yimid kala duwanaanta ahdaafta ay kala wataan dawladaha ururkan dawlad waliba suheebo waxa ay doonaysaa oo ay wadataa ajendo iyada u gaar ah oo ay doonayso ururka inuu meel mariyo Mareykanka oo kale suheebo waxa uu doonayay in awooda ururkani oo dhami la isugu geeyo dagaalka Islaam la dirirka ah halka reer Yurub ay doonayeen in la wiiqo awooda Ruushka oo iyagu ay u arkeen inay tahay taxaddi ka dhan ah Yurub. Dawladda Mareykanka suheebo waxaad la socotaa maadaama ay tahay dawladda ugu dhaqaalaha badan ama dhaqaalaha ugu badan ay ku bixiso ururkan iyadu waxay rabtay in ururkan ay ka yeesho sida ay rabto meesha ay doontana ay u jihayso oo ah dagaalka ka dhanka Islaamka. Markii uu talada qabtay Donald Trump mudaxileedkiisii hore 2016-kii wuxuu bilaabay suheebo inuu dhaleeceeyo reer Yurub oo uu ku eedeeyay inaysan doonaynin inay bixiyaan lacagaha ururkan ku baxaya lagu ilaalinayo amniga iyo masaalixda Yurub. Donald Trump waxa uu tiro dhowr jeer ah sheegay suheebo inuusan doonaynin in Mareykanka kaligii uu bixiyo dhaqaalaha bilyaniska dollariska ah sanad waliba ku baxaya ururkaasi. Wuxuu si cad u sheegay Trump in Yurub xitaa uusan ka daafici doonin Ruushka haddii uu soo weeraro. Dadka sida dhow ula socda siyaasadaha reer galbeedka waxay sheegayaan in Donald Trump uu yahay qof meel dhow ama meel sokee wax ka arka oo naqoodareynayo keliya dhaqaale in si degdeg ah lagu sameeyo uusan u aabayeelaynin amni iyo mustaqbalka Yurub, siyaasadahana uu ka aaminsan yahay keliya suuq maaliyadeed oo in laga sameeyo lacago badan ay tahay. Kama fikirayo ayaa la leeyahay suheebo mustaqbalka fog, taasna waxay ahayd ayaa la leeyahay suheebo waxyaabaha reer galbeedku ay kaga duwanaayeen dunida inteedii kale oo ah in meelo fogfog iyo mustaqbalka la odoroso oo la maalgeliyo qorshayaal 10 sano soconaya. Mareykanka waqti xaadirkan la joogo uma arko NATO inay faa'iido u leedahay dalkiisa. Wuxuuna ka eegayaa keliya dhanka dhaqaalaha tirada badan Mareykanku uu ku bixinayo ururkaasi oo ay ku midaysan yihiin ugu yaraan 230 dowladood oo Yurubta Galbeed iyo Waqooyiga Ameerika u badan oo Turkigana lagu daray. Waxay xiisadda ururkan cirka isku shareertay suheebo markii madaxweyne ku xigeenka Mareykanka J.D. Vance, ninka lagu magacaabo uu shirkii Munich amniga looga hadlayay dhacay bishii February sanadkan, uu si cad canaan kala dul dhacay hoggaamiyaasha reer Yurub, isagoona halka uu ka hadlayo suheebo ay tahay bartamaha Yurub, ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyey hadal daandaansi ah, wuxuuna madaxweynayaasha Yurub ku tilmaamay hoggaamiyaal keligii talisyo ah. Todobaad kadib, haddana J.D. Vance waxa uu sheegay inaysan marnaba suurtagal ahayn in ciidamada Mareykanka ay iska joogaan waddanka Jarmalka oo ah halkii shirkii Munich lagu qabtay. Wuxuuna sheegay in reer Yurub laga doonayo inay bixiyaan lacago aad u badan haddii ciidanka Mareykanka laga saaro Jarmalka. Wuxuu baylaha u noqonayaa dawladda Ruushka oo aad ogtahay cadaawadda kala dhexaysa Jarmalka.
Bilmunaasaba, iyadoo Ruushku u dabaaldegayo guushii uu ka gaaray Jarmalka
dagaalkii labaad ee adduunka, taa marka waxay keentay suheebo in hoggaamiyaashii Yurub ay arintaasi ka arinsadaan oo arinta NATO ay ka doodaan, waxayna wax iska weydiiyeen xaaladda taagan. Waxay yeesheen kulamo degdeg ah oo iyaga u gaar ah oo ay ku falanqeynayeen xaaladda iyo sidii ay noqon karto haddii Mareykanku uu gebi ahaanba isaga baxo ururka NATO, iyo guud ahaanba haddii ururkaasi uu burburo sidii Yurub ay isku difaaci lahayd. Falanqeeyayaasha Yurubiyanka ah hadda waxay isku waafaqsan yihiin suheybo in dhamaan wixii la dhigi jiray isku xirnaanta Yurub iyo Mareykanka ay hadda gaab isku dhowdahay khilaafaadkooduna ay marba marka ka dambeysa cirka isku sii shareerayaan waxaad la socotaa suheybo ihaanadii madaxweynaha Ukraine loogu geystay gudaha aqalka cad iyadoo waliba warbaahintu ay goobjoog ahayd Yurub hadda waxay ka doodeysaa in wax waliba ay meel abar ah ka soo bilaabaan sida darteedna looga fadhiyo in inta goori goorta isdaba qabato oo Mareykanka ku tirsanaantiisa ay yareyso Yurub maanta waxay waajahaysaa suheybo xaqiiqo qaraar waxayna hadda ka doodayaan sidii ay u qaadan lahaayeen mas'uuliyadooda amniga iyo tan dhaqaalaha ayna u noqon lahaayeen kuwa madax bannaan sida jeynaha Ruushka iyo Mareykanka sida laga dhadhansan karay hadal dhawaan uu jeediyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron Yurub hadda kadib waxay doonaysaa in iyadu isku tashato oo mas'uuliyadeeda amniga iyadu qaadato
waata in Cabdi Fitaax maxaa sababaha balaleeyahay khilaafkan hadda naata ka dhaxteeyay
sababaha khilaafkan suheybo waa uu kala duwan yahay tan ugu weyn hadaan ka soo qaadano Mareykanka ayaa waxa la leeyahay suheybo waxa uu doonayaa inuu u gacan banaanaado dagaalka kala dhaxeeya Shiinaha dhaqaalaha ah lagana yaabo inuu askari isku bedelo sida darteed Washington waxay doonaysaa in la meel mariyo rabitaankeeda ah in Ruushka lala heshiiyo taana ay ka dhigan tahay in Ukraine meel cid laha looga dhaqaaqo halka kaliyahna uu ku jiro in NATO oo Yurub u badan ay ogolaato rabitaanka Mareykanka ee ah in loo jiheeyo dagaalkooda mid ka dhana Shiinaha ee Ruushkana ee lala hadlo oo la afgarto sida uu rabana loo yeelo ninka la yiraahdo Putin oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in la heshiiyo
waata in Cabdi Fitaax waan aragnaa marxaladda maanta ururka NATO uu ku sugan yahay oo ahayd tii ugu cusleed tan iyo markii la aasaasay kadib markii uu dhacay wixii loogu yiraahdo dagaalkii labaad ee adduunka bal ma laga yaabaa in ururkan oo 2025 aan joogno lagu kala tago
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaliya ma ahan suheybo mas'uulkii ugu horreeyay ee Ameerikaan ah oo sheega inay doonayaan inay isaga baxaan ururka NATO 2019kii wasiirkii gaashaan dhiga ee Mareykanka waxa uu sheegay in aysan suuragal ahayn in dawladda Mareykanka oo kaliya lagu eegto dhaqaalaha tirada badan ee ku baxaya NATO hadii waxa uu sheegay dhaqaalaha si siman loo wada bixin waayo in NATO ay isaga bixi doonaan marka taa waxay ka dhigan tahay suheybo in qorshaha ka bixista Mareykanka ee NATO ay tahay qorshe si hoose ku socda oo Mareykanka gudihiisa ka jira goor aan dheereyna uu banaan ka soo bixi doono isagoo ay u dhantahay dawladda Mareykanka dawladaha Yurubna inay taasi fahansan yihiin ayaa dareemaysa suheybo oo waayadan dambe waxaa bilaabatay in dawladihii Yurub ay ka fikiraan in isqalabeeyaan oo ay ka fikiraan sidii ay u sameysan lahaayeen hub casri ah iyo hubka istaraatiijiga ah Jarmalka oo kale waxa uu go'aan ku qaatay inuusan u baahan doonin dawlad kale dawladaha qaar oo Yurub ah ayaa la socotaa suheybo inay yihiin dawlado xitaa aan u diyaarsanayn military ahaan dhammaantood hadda waxay go'aan ku gaareen in dawlad waliba ay gaarto isku filnaan nafsi ah.
Wahagaag aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج مكان واحد كسر دواتان حبين تورجي سيدا وآلا بهل كان النجس وجديا ولال كان إلياس عبد الله
سويبات بضم حسنت هاي واحد دقي استيال كسر دواتان حبين تورجي سيدا وادو جبوجتان عناوين تواوين يعني نشريان جرنال هذا كسر بحد ندى قطب كوجه ريا يعطكم مقل دونتان وحو نقنيا markii ugu horeeyay muqaal argagax leh oo muujinaya xasuuqiya ay ciidanka Ingiriisku ka geysteen dalalka Iraq iyo Afghanistan oo la soo bandhigay iyo xukuumadda London oo cara ka qaaday arrinkaas sida ay baahisay majalada dabagalada sameysa ee Bonograma, waxaa sanado badan kadib banaanka la keenay cadeymo si toos ah u muujinaya xasuuqyo lagu hilboobay oo ay dowladda Ingiriisku ka geysatay wadamada Ciraaq iyo Afghanistan xilliyadii ay duulaanka gardarada ah ku joogeen. Waxaana la soo muujiyay muuqaallo wajigabax ku riday xukuumadda London. Baaritaanka saxiifadan ay sameysay ayaa ku saleysan marqaatiyo dhab ah sida qaar ka mid ah ciidankii xilligaas dowladda Ingiriiska u qaabilsanaa howlgallada wadamadan. Waxay askartan bannaanka keeneen muuqaallo argagax leh oo muujinaya xasuuqyo loo geysanayo dad shacab ah oo ay xitaa ku jiraan caruur yaryar oo ay da'doodu ka hooseyso 10 sano. Mid ka mid ah askartii hore ee Britishka ah ee ka soo dagaalamay dalka Afghanistan, saxiifadana ay soo xiganaysa ayaa sheegay in maalin maalmaha ka mid ah uu goobjoog u ahaa toogasho loo geystay caruur yaryar oo xitaa aanan gaarin da' ay ku dagaalamaan oo ay kaga hortagaan ciidanka Ingiriiska. Sidoo kale waxa uu askarigan sheegayaa in dilka maxaabiista u xiran ciidanka Ingiriiska iyo marastuba ay xilligaas ahaayeen kuwa si joogto ah uga dhaca gudaha dalka Afghanistan. Wargeyska baaritaankan sameeyey ee Panorama oo ay warbixintiisu sii socota ayaa mar kale waxa uu soo xiganayaa askari Ingiriis ah oo shaaca ka qaadaya in xilligaas ay badankood qabeen xanuunada maskaxda, iyagoona ku kici jiray falal wuxuushnimo ah oo kala duwan. Waxa uuna yiri, "Waxaan arkay askar fara badan oo muuq ahaan la moodo kuwa caafimaad qaba, balse si maskaxiyan u xanuunsan dhammaantood." Jariiradu waxay sidoo kale daaha ka qaadaysaa in ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee xilligaas David Cameron uu helay digniino isdabajoog ah oo u sheegaya in ciidanka gaarka ah ee Britain ay dad rayid ah ku leynayaan gudaha Afghanistan, balse uu dhagaha ka furaystay waxaas oo digniino ah oo soo gaarayay. Warbixintan oo si aad ah u dheereed ayaa si toos ah bannaanka waxay u keentay wejiga qarsoon ee xukuumadda London, waxaana carar daran saacadihii la soo dhaafay qaaday dowladda Ingiriiska, maadaama dadka dunidu badanaa ay isugu muujin jirtay mid aanan ka tallaabin waxay ugu yeeraan xeerarka caalamiga ah ee dagaalka iyo xuquuqul insaanka. Trump oo ay siyaasiyiin reer galbeed ah iyo suxufiyiin ay ku dhiirigelinayaan inuu weerar ballaaran ku qaado xarumaha nukliyeerka Iran, xilli Tehran si ka duwan middaas ay ku adkeysanayso wadahadallo nabadeed. Waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada. Sida ay baahisay saxiifadda Wall Street Journal, Donald Trump ayaa si aad ah hadda loogu dhiirigelinayaa in uu qaado tallaabo military oo uu dhulka kula simaya xarumaha nukliyeerka Iran kadib toddobaadyo ay wadahadallo dadban u socdeen dhinacyada waa Iran iyo Mareykanka. Reer Yurub ayaa hadda waxay mucdamkooda isku dayayaan in Trump ay si aad ah ugu booriyaan in Iran ay ka tanaasusho hammigeeda nukliyeerka weliba si la mid ah Liibiya iyo Ukraine haddii middaas ay dhici weydana dhulka lala simi doono xarumaha nukliyeerka Tehran lalana wareegi doono dhammaan keedadka uraniumta. Waxay sidoo kale jariiradu xusaysaa in Iran lafteedu ay soo saartay maalmihii la soo dhaafay mid kama dambeys ah oo ku socota Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, taasoo ay ku sheegaysay in haddii weerar ay soo qaadaan aysan iyaguna meelna u nabadgeli doonin, ciidamadooda iyo masaalixda dunida daafaheeda ay ku leeyihiin ay Iran u noqon doonaan hadaf muhiim ah. Haddii aan intaa kaga tallaabno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin ka hadlaysa Donald Trump oo saacadihii la soo dhaafay ka degay dalka Sacuudiga xilli dunida badanaa ay indhaha ku wada haysay maalmihii la soo dhaafay socdaalada kala duwan ee uu doonayo madaxa aqalka cad. Sida saacadihii la soo dhaafay inta badan ay baahinayeen wargeysyada ugu waaweyn dunida, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka degay gudaha dalka Sacuudiga isagoona halkaas durbadiiba kula kulmay saraakiil sarsare iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda Sacuudiga. Safarka ninkan ayaa yimid kadib markii uu dhexal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu Trump ku wargeliyay in adduun lacageed oo gaaraya ilaa $1 trillion ay ku maalgashanayaan gudaha dalka Mareykanka. Cadadkaas oo si aad ah uga badan damicii Donald Trump ee ku aadanaa dhanka maalgashiga Sacuudiga. Waxaa Trump safarkan ku weelinaya hantiilayaal fara badan oo ugu horeeyo milkiilaha shirkadaha SpaceX, Tesla, Starlink iyo madasha X ee horey loo oran jiray Twitter. Dhanka kale, marka laga soo taga madaxweynaha Mareykanka iyo socdaalkiisa dhanka Sacuudiga, in ka badan 550 saraakiil hore oo amniga maamulka gumaystaha Yuhuudda ka tirsan oo ay ku jiraan kuwa haysta darajooyinka ugu sarreeya ee dhanka milatariga, hay'adaha sirdoonka ee Muusaad iyo Shabaag ayaa u diray warqada isku mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waraaqahaas uu ku aadan booqashada madaxa aqalka cad ee Bariga Dhexe. Waxay saraakiishan badankood ay Trump u soo jeedinayaan in booqashadiisan uu u adeegsado in uu Benjamin Netanyahu ku riixo heshiis xabad joojineed oo degdeg ah oo ka dhaca gudaha Mareykanka si loo soo celiyo maxaabiista, ayay yiraahdeen. Waxyaabaha kale ee warqadahan ku qoran waxaa ka mid ah dalabaad ay ka mid yihiin jooji dhibaatada iyo qasaaraha nafeed ee Gaza ka dhacaya, sidoo kalena ka fogow siyaasad halis gelin karta xulafada gobolka oo uu xitaa ku jiro heshiiskii Abraham. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan. Ani iminkana idinku wareejiya walaalkiin Shuaib Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب
azama xoogan oo xagga cimilada ah ayaa cadaadis baan ku haysa mid ka mid ah miraha fawaakihda ee ugu shacbiyada badan. Haddaba maxaan ka ognahay saameynta isbeddelada cimilada ay ku hayaan inta badan dalagyada lagu beerto caalamka? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Daraasada SMS jaamacadda Stanford lagu daabacay wargeyska Akadeemiyada Qaran ee Sayniska ayaa waxaa lagu sheegay in kulaylka daran iyo abaaraha soo noqnoqday sababeen hoos u dhac weyn oo ku yimid waxsoosaarka dalagga adduunka, gaar ahaan dalagyada muhiimka sida qamadiga, galleyda iyo qaar kale oo ka mid ah miraha fawaakihda ee muhiimka ah. Daraasada waxa ay muujisay in isbeddelka cimilada adduunka iyo roob yari laga soo diiwaangeliyey masaafo aad u ballaaran oo dhulka ah ay si weyn ugu kordheen inta badan dhulalka wax lagu beerto ee caalamka. Qaar ka mid ah dhulalkan ayaa waxay la kulmeen xilli beereedyo aad uga kulul kuwii soo maray 50-kii sano la soo dhaafay, taasoo si weyn u saameysay waxsoosaarka dalagga. David Lobel oo ah cilmi baare sare ee amniga cuntada iyo deegaanka ee jaamacadda Stanford ayaa yiri waxaa la qoray warar badan oo ku saabsan dalageeda oo lagu guuldareystay marka laga hadlayo meelo badan oo caalamka ah. Marar badan ayaan arkay su'aalo la xidhiira haddii saameynta isbeddelka cimilada ay u dhacayaan si ka sii dheereysa sidii aan filaynay, taas ayna nagu kaliftay, ayuu yiri, in aan si dhow u eegno waxa ka socda beeraha adduunka oo dhan. Daraasada waxay sheegtay in dalagyada caalamka sida dhirta loo yaqaan xamsiga sida aadka uga baxda dalalka sida Hindiya, galleyda iyo sidoo kale qamadiga ay hoos u dhaceen 4% ilaa 13% sababo ku aadan isbeddelka cimilada. Inkastoo qaar ka mid ah saynisyahannada ay hore u sheegeen in kororka carbon laba oxide uu ka caawin karo dhirta in si fiican ay u korto, haddana daraasadana waxa ay sheegtay in khasaaraha beeraleyda ay wajahayaan uu ka badan yahay faa'iidadii laga dhaxli lahaa arrinkaasi. Stefania de Tomaso oo ah shaqsiyad falanqeysa xogaha daraasadaha ayaa waxa ay sheegtay in dhibaatooyinka beeraleydu wajahayaan ay aad ugu eg tahay wixii hore loo sahdaliyey, sidaa darteedna aysan la yaab lahayn saameynta guud ee isbeddelka cimilada sida ay warka u dhigtay haweeneydan. Hase ahaatee, qiyaasihii cimilada si sax uma aysan saadaalin heerka ay gaarsiisan tahay abaarta ku dhufatay dhulalka dhexdhexaadka sida Yurub iyo Shiinaha, meelahaas oo hawada qalalan ay si aad uga sii dartay intii laga filayey. Sidoo kale beeraleyda Maraykanka, gaar ahaan gobollada dhexe, ayaa waxay la kulmeen kulayl aad u sarreeya iyo abaar ka yar intii la saadaalinayay. Hase yeeshee, waxa ay saameysay dalagyadii beerahaasi. Cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen in khaladaadka ku jira warbixinada saadaalinta cimilada aysan saameyn ku yeelan keliya saadaalinta iyo qaabka wax loo darasay, balse sidoo kale ay saameeyeen qorsheynta si loola qabsan lahaa xaaladda soo korortay. Tusaale ahaan, beeraley badan ayaa isku dayay inay kordhisadaan xilliga koritaanka dalagga iyagoo isticmaalaya noocyo dalag oo muddo dheer qaata, balse tallaabadaas ayaa la sheegay in hadda ay khatar ugu jirto abaaraha cusub oo aan la saadaalin. Daraasadan waxay xoojisay walaacii hore ee la muujiyey bishii Maarso, taas oo lagu sheegay in waxsoosaarka beeraleyda Maraykanka uu si weyn hoos ugu dhici karo 10 sano oo soo socda haddii aan lagu sameyn maalgelin weyn oo lagula qabsan karo isbeddelada cimilada. David Lobel, cilmi baaraha daraasadan, ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay ku dhacayaan dalagyada khaaska ah oo aysan haysan moodalo fiican oo gaar ah, balse dhanka kale aadka muhiimka ugu ah macaamiisha sidoo warka u dhigay wuxuu tusaale u soo qaatay kafeega, miraha kaawkaawga ee laga sameeyo shukulaataha, noocyada liinta iyo miraha muuska iyo sidoo kale saytuunka. Waxyaabahan ayuu sheegay inay la kulmeen hoos u dhac weyn oo ku yimid waxsoosaarkooda iyo qiimahoodii oo cirka isku sii shareeray. inkastoo aanay dalagyadan si toosa ugu xirneyn amniga cuntada ee caalamka, haddana macaamiisha ay bulshada aad bay u daneeyaan. Badi dadkana ma dareemi karaan saameynta isbeddelka cimilada ilaa qiimaha suuqa uu kaco. Dhinaca kale, xusid mudan, beeraha waxay mas-uul ka yihiin 23% gaasaska keena kulaylka caalamiga ah, islamarkaana waa kuwa ugu horreeya ay saameeyaan cawaaqibta kulaylkaasi sida abaaraha, biyaryarida iyo sidoo kale hoos u dhaca waxsoosaarka dalagga. Dhanka kale, daraasad la sameeyey ayaa waxay muujisay in saameynta isbeddelka cimiladu ay khatar weyn ku hayso mustaqbalka mooska oo ah mid ka mid ah miraha ugu caansan dunida iyo fakiyada ugu shacbiyada ballaaran. Qiyaastii 2 meelood 2 meel oo ka mid ah dhulka lagu beero mooska ee qaaradda Latin America iyo gobolka Caribbeanka waxay noqon karaan kuwa aan ku habooneyn beerashada mooska sannadaha soo socda sida lagu sheegay daraasadeeni. Cimilada kulaylka, roobabka aadka u daran iyo cayaanka, iyo sidoo kale cudurrada ka dhasha cimilada isbeddeshay waxay dhibaato ku hayaan dalalka kale ah Guatemala, Costa Rica iyo Colombia, waxaanay hoos u dhac weyn ku keeneen dalagyada mooska ee waddamadani. Fakihadan ayaa waxaa lagu tiriyaa in ay tahay miraha loogu isticmaalida badan yahay caalamka iyo dalagga afraad marka laga hadlayo noocyada xusaarka, waxaana ka horreeya keliya qamadiga, bariiska iyo galleyda. 80% miraha mooska ee la beero waxaa laga isticmaalaa gudaha dalalka laga soo saaro, waxaana si aada ugu tiirsan isticmaalka mooska wax ka badan 4 milyan oo ruux si ay uga helaan inta u dhexeysa 15 ilaa 72% kalooriyadooda, ama ay u daboolaan baahidooda xagga tamarta iyagoo helaya xaddi ay maalinkii qaataan. Qiyaasu waxay muujinayaan in 80% mooska loo dhoofiyo dukaamada waaweyn ee caalamka ama supermarketyada uu ka yimaado Latin America iyo gobolka Caribbeanka. Gobolladan ayaana ah kuwa ugu nugul cimilada daran sida roobabka xad-dhaafka, kulaylaha daran iyo duufaanada, waxaana sidoo kale halis ugu jiraan musiibooyinka cimilo sida tartiib tartiibka u soo muuqda, tusaale ahaan abaaraha ama biyaryarida joogtada ah. Dalaggan wuxuu hadda wajahayaa khataro waaweyn oo ka dhasha saameynta cimilada ee bini'aadamka u soobay, taasoo halis gelinaysa ilo cunto oo muhiim ah, nolosha ee dhaqaalaha bulshooyin badan oo aan waxba ku lahayn sababaha keena dhibaatadani. Aurelia Bobsu, oo ah haweeney ka mid ah beeraleyda mooska tacbada ee ku nool dalka Guatemala, waxay u sheegtay koox cilmi baarayaal ah in saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada ay ku burbureen dalagyada mooska, taasoo ku macnaysa inaysan helaynin wax dakhli ah sababo la xiriira beerteeda oo ay sheegtay inay dabar go'day. Faqri iyo xaalad adagna uu arrinkaas ka dhigan yahay, sida warka u dhigtay. Mooska ayaa ah miro jilicsan oo u baahan inta badan heerkul u dhexeeya 15 ilaa 30% si uu u koro, waxaan sidoo kale looga maarmin biyo ku filan. Waana mid aad ugu nugul duufaanada iyo dabeelaha xooggan, waxa ay goyeen caleemaha taasoo adkaysa in geedku uu sameeyo tamar uu ku noolaado. Dhanka noocyadiisa marka laga hadlayo, inkastoo ay jiraan boqolaal nooc oo moos ah, haddana nooca loo yaqaan Cavendish ayaa ah kan ugu badan ee loo dhoofiyo suuqyada caalamka. Waxaa doorta shirkadaha waaweyn iyagoo ku xulanaya dhadhamo fiican oo uu leeyahay, in uu adkaysan karo safarka iyo kaydinta, iyo in geedkiisa uu keeno dalagyo badan. Isbeddelada cimiladan waxay si toosa u dhaawacaan koriinka mooska, iyagoo sababa in ay ku faafaan cudurrada burburiya beeraha iyo nolosha beeraley badan. Cudurrada ugu halista badan ee saameynta ugu daran ku yeesha mooska waa kuwa beegsada caleemaha, islamarkaana la sheego inay yareeyaan awoodda mooska ee saameynta tamarta ilaa 80%. Waxay cudurradaas ku fidaan meelaha qoyan iyo kulaylka leh. Cudurrada kale ee ugu halista badan waxaa ka mid ah midka loo yaqaan Fusarium tropical race 4 ama TR4, kaas oo ah jeermis ku dhaca ciidda islamarkaana burburiya beero dhan oo kuwa mooska Cavendishka loo yaqaan. Si sahlan ayuu cudurkaas ugu fidaa dhulbeereedyada dunida oo dhan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاج ودهن تاسيا كسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم kulaati dambe ayaa ino balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh.